ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ ਡਰ ਚੁਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੈ ਰਹਾਉ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀ ਜੈ ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀ ਜੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਚਿਤਾਰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਦੁਖ ਦਰ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਪਾਗੀ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ ਸੋ ਅਨਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ ਤਾਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸਾਧੂ ਮਾਹੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਤਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂ ਨਾਹੇ ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰ ਜਮਾ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਨਾਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਨਾ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਲੈ ਪੁੰਚਾ ਰਹਾਉ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ ਤਾ ਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ਤਹ ਸਹਿਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਮਨ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧੋ ਕਵਣ ਜੋ ਕਾਇਆ ਲੈ ਸਾਧੋ ਕਵਣ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਝ ਲੈ ਗਾਵੋ ਕਵਣ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਝਾਵੋ ਰਹਾਉ ਕਵਣ ਸੁਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰੋ ਕਵਣ ਸੁਬਿਦ ਜਿਤ ਪਵ ਜਲ ਤਰੋ ਕਵਣ ਤਪ जित तपिया होए कवन सुनाम हौ मैं मल खोए। गुण पूजा ज्ञान त्यान नानक सगल काल जिस कर किरपा सतगुर मिले दयाल। तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता जिसकी मान ले सुखदाता। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा आपन तन नहीं जाको गरबा राज मिलख नाही आपन दरबा। आपन नहीं का कौ लपटायो आपन नाम सतगुर ते पायो। रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप नाम आई। सोए ना रूपा फुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया तिसका सब किछ जिसका हर राया। गौड़ी महला पंजवा गुर के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुर अपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी। रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी अहं बुद्ध तिन सगल त्यागी। गुर का शब्द लगो मन मीठा पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा। गुर सुखदाता गुर करतार जी प्राण नानक गुर आधार। गौड़ी महला पंजवा रे मन मेरे तू ता कौआ जाके ऊना कछु नाय। हरसा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार रखो सद जीत। रहाओ रे मन मेरे तू ता को सेव आद पुरख अपरम पर देव। तिस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जाका परवासा। जाकी प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए। गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना। मीत के करतब कुशल समाना एका टेक मेरे मन चीत। जिस किश करना सो हमरा मीत। रहाओ मीत हमारा वे परवाह गुर किरपा ते मोय असनाह। मीत हमारा अंतर जामी समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा जाको तुम भय समरथ अंगा ताको कछ नाही कालंगा। माधो जाको है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जाके हृदय ठाकुर हुए, ताको सहसा नाही कोए। जाको तुम दीनी प्रभ धीर, ताके निकट ना आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा, दुर्लभ धे पाई वडभागी। नाम न जपै ते आत्म काती, मरना जाही जिना बिसरत राम। नाम बिहू जीवन कौन काम। रहाओ खाद पीत खेलत हस्त बिस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पश पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमा ही समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तरी झूठे सब साग। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुकम तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल लाही, मरण हार ए जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पए बिन से भ्रम थाट। गौड़ी महला पंजवा, वडे वडे जो दीसें लोग, तिन को व्यापै चिंता रो। कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक ए तत् विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश पूरा हृदय नाम। पूरी रही जा पूरे राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूरन राज जोग। हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक। करण हार सद वसै अधूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की तूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोड़। संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत के संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सब एकंकार। संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लै संचा। कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै। हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावै। वडै भाग साधु संग पावै, रहाओ साध संग पाइय निद नामा। साध संग पूरन सब कामा, हर की भगत जन्म परवान। गुर किरपा ते नाम वखान, कहो नानक सो जन परवान। जा कै हृदय वसै भगवान, गौड़ी महला पंजवा। एक स्यों जाका मन राता, विसरी तिसै पराई ताता। बिन गोबिंद ना दिसै कोई, करन करावन करता सोई। रहाओ मने कमावै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कत है ना डोलै। जाकै हर धन सो सच शा, गुरपूरै कर दीनो विसा। जीवन पुरख मिलया हर राया, कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत कै प्राण आधार। नामो धन नामो ब्योहार, नाम वडाई जन शोभा पाए। कर किरपा जिस आप दिवाए, रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान। नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को धारै। सास सास जन नाम समारै, कहो नानक जिस पूरा भाग। नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम ते आया, तब ते तावत मन त्रिपताया। सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए। रहाओ चरण कमल अराध भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता। सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंचे स्थान तब सहजे पायो। दुख दर्द भरम पौ नस्या, करण हार नानक मन बसिया। गौड़ी महला पंजवा, कर कर टहल रसना गुण गावो। चरण ठाकुर कै मार्ग धावो, पलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम पै पारे उतरिया, रहाओ नेतर संतन का दर्शन पे। प्रभ अविनाशी मन मैले, सुन कीर्तन साध पह जाए। जन्म मरण की त्रास मिटाए, चरण कमल ठाकुर उर धार। दुर्लभ दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा तारे, सो जन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै, सिमरत नाम परम भव पागे रहाओ। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल करत जन सो है, ताको माया अगन ना पो है। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवा छाड़ सियानप बहु चतराई, गुर पूरे की टेक टिकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिवलाए रहाओ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद पये गुर मिलत किरपाल, कर किरपा काटे जमजाल। कहो नानक गुरपूरा पाया, ताते बहुर ना व्यापै माया। गौड़ी महला पंजवा राख लिया गुरपूरे आप, मन मुख को लागो संताप। गुरु गुरु जप मीत हमारे, मुख उजल होवे दरबारे रहाओ। गुर के चरण हृदय बसाए, दुख दुश्मन तेरी हतै बलाए। गुर का शब्द तेरे संग सहाई, दयाल पये सगले जी भाई। गुरपूरे जब कृपा करी, पनत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा अनक रसा खाए जैसे ठोर, मोह की जेवरी बांध्यो चोर। मृतक दे साध संग बिहुना, आवत जात जोनी दुख खीना रहाओ। अनक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यों डरना खेत मा हिंडराया। सगल शरीर आवत सब काम, निफल मानुख जपै नहीं नाम। कहो नानक जाको भय दयाला, साध संग मिल भजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे, आवन जान रहे सुख सारे। पै बिन सै निरपौ हर ध्याया, साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे, अगन सागर गुरपारे उतारे। बूढ़त जात पूरे गुर काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, ਜਿਸ ਪੇਟਤ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੋ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਥਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਓ ਤਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੋ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਰਹਾਓ ਮਿਟ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਢੀਲ ਨਾ ਪਰੇ ਜਾ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਏ ਸੁਹੇਲੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਣਸਿਆ ਥਾਉ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁਖ ਦਰਦ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋ ਜਿਤ ਪੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋ ਓ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਓ ਘਰੀ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੀ ਸਫਲ ਓ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸ਼ਕਾਰਸ ਚਰਨ ਪਨੀਤ ਚਲੈ ਹਰ ਮਾਰਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਤ ਪੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੇ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨਕੋਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਏ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਗੁਰਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखानी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए। जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक। हर हर अखर मन में ले, रव रहया सरबत स्वामी। गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचयो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा। पौ ना व्यापै तेरी शरणा, जो तुद पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवण जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाणा। अगण सागर महा व्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया। राख ले प्रभ राखण हारा, कहो नानक क्या जंत विचारा। गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ। तुमरी कृपा ते दरगा थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए। तुमरी कृपा ते सदा सुख होए। रहाओ तुम मन वसे तो दुख ना लागे, तुमरी कृपा ते परम भव भाग है। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा। नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपहो नित प्राणी। नाम बिहून त्रिग दे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग, भरत बिहून कहा सोहाग। नाम बिसार लगे अनस्वाए, ताकि आस ना पूजे काए। कर कृपा प्रभ अपनी दात, नानक नाम जपै दिन रात। गौड़ी महला पंजवा, तू समरथ तू है मेरा स्वामी। सब किश तुम ते तू अंतर जामी। पार ब्रह्म पूरन जन ओट, तेरी शरण उदरै जन कोट। रहाओ जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे। जो किछ वरतै सब तेरा भाणा, हुकम बूझै सो सच समाणा। कर कृपा दीजै प्रभ दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਾਕਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ਥਾਕੋ ਦੁਖ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹੇ ਤਾਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀ ਜੈ ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਜੈ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ਛੋੜ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ ਮਹਾਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ ਬਿਕ ਸਾਗਰ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਰਹੇ ਅਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣ ਸੰਤ ਧੂਰ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੈ ਦੁਹ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰ ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਾ ਬਾਧਾ ਚੋਰ ਰਾਮ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਮਾਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਏਕ ਸਮਾਣਾ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਬਿਖ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਾਵੈ ਜੰਪੁਰ ਭਾਦਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਜਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਾਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭੇ ਨਿਹਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਿਆਲ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ, ਸੂਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਹਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਛ ਭਉ ਨਾ ਪਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਐ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋੜ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓੜ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪੀਵੈ ਜਨ ਨੀਤ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗਾ, ਹਰ ਧਨ ਕੋ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਸੈ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨ ਸੂਰਾ ਰਹਾਉ, ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈ, ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ, ਸੂਕ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਾਟੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਰਹਾਉ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ, ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਵਿਕ ਸਭ ਧੋਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਆਲਸ ਕਿਉ ਬਣੈ ਮਾਏ, ਖਸਮ ਬਿਸਾਰ ਆਨ ਕਮ ਲਾਗੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗੈ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਲਾਗ ਧਿਆਨ ਲੋਭਾ, ਦਾਸ ਸਲਾਮ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਵੈ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਏ तिसै ना जानै स्वार्ण। कहो नानक हम लूण हरामी, बख्श लेओ प्रभ अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मन माए त्यान। सगल तीर्थ मंजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई। कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ, हर की कथा रिदमा है बसाई। मन बांछत सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान। जा कर दे वसे भगवान, कहो नानक से ही जन पूरे। जिना प्रापत साधु धूरे, गौड़ी महला पंजवा। खांदा पैनदा मुकर पाए, तिसनो जो है दूत धर्म राए। तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म परमे बहु जूना रहाओ। साकत की ऐसी है रीत, जो किछ करे सगल विपरीत। जियो परा जिन मन तन धारिया, सोई ठाकुर मनो बिसारिया। बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उधर किरपा सुख सागर। पार ब्रह्म तेरी शरणाए, बंधन काट तरे हर नाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत। सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए। जाते बिरथा कोए ना होए, रहाओ अपने स्वाए। हृदय ले तारिया दुख दर्द रोग सगल विदारिया। रसना गीधी बोलत राम, पूरन होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे। हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुण जास। जप हर चरण मिटी खुद तास। रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निधान, जा कै हृदय वसै भगवान। औखद मंत्र तंत सब शार, करण हार हृदय में धार। तज सब परम भजियो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्म। तज सब परम भजियो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्म। वाहे गुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।